ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.
E tereis a metade do que vossas mulheres deixarem, se essas não tiverem filho, e se tiverem filho, a vós o quarto do que deixarem. Isso depois de executado o testamento que houverem feito, ou de pagas as dívidas. E terão elas o quarto do que deixardes, se não tiverdes filho. E se tiverdes filho, a elas o oitavo do que deixardes. Isso depois de executado o testamento que houverdes feito, ou de pagas as dívidas. E se houver homem ou mulher com herança, e em estado de kalalá, a pessoa que não tem nenhum filho ou pais para herdar, e tiver um irmão ou uma irmã, a cada um deles o sexto. E se forem mais que isso, serão sócios no terço depois de executado o testamento que houver sido feito, ou de pagas as dívidas sem prejuízo de ninguém. É recomendação de Alá, e Alá é onisciente e clemente.